Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur intzuriak.
Egun dan, no?
Agur Chantal. Agur Beniadin.
Adio Mikel.
Untxa siste?
Ba, biziki.
Baki zu ezer?
Untxa basudea dirurangone.
Ba, biziki untxa.
Ba?
Bai, biziki untxa entzunen dituzue egin ditugun elkarrizketa interesgarriak ondoko azteetan. Mainan, baki zu ezer?
Zer.
Baki zu ezer?
Bai.
Jingle berriak bai duzu.
Leister.
Leister, duen urtean. Baina, Chantalek badaki.
Ah, zer da, Chantal. Agudentzi da.
Erretret hartu dut.
Ez, ez, gaurkoa da.
Egazua, Mari.
Azken emankizuna?
2008
urteko azken emankizuna.
Ah, bon, ez da.
2008 iruko azken emankizuna.
Bai.
Titen,
ara? Eta orduan zer duzu programan, Mikel?
Ah, emankizun berezi bat. Zentalenik, joango ira, Ibai Zabal argitaletxea, hor eta Gazte Literaturaren beraz argitaletxearen ezagutza egitea, eta ondoren, aurtengo kakolkeriak.
Hori da,
gure sosokeriak deskubritzeko, zenta, erramar dugu, gure entzuleri sosokeriak, sobera denbora hartzen dutelarik gure programazioa kentzen ditugula, eta ez dituzu entzuten entzuleak gure mankizunetan, baina gaurkoan, are, bai. Gabonetako berria. Hori izanen da, eta bai, eta biztan da, gero, urte, onbea, eta hogita, hola, hogarren urtean segituko dugu. Tradizionalki, bai. Beaz, gaurkoan ere, nola ez, quiz, berri bitxi, quiz?
Berri bitxi.
Guazen Chantalen, guazen Chantalen berri bitxi.
Ei, Chantal.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Ara, irrikitan naiz jakiteko Chantalek. Zer deskubritu duen munduan zehar.
Eilera moztu ditu ireak eta biziki polita da Chantalek.
Ah, mi eskar baina din.
Eran behar dugu zure amari.
Bon.
Guazen.
Bakizui.
Ez.
Noiz bidali izan zen lehen SMS-a. SMS-a.
Textoa.
Single message shorter.
Short message service.
Mila behatzi unta latanoita seian.
Nik errango duten.
Latanoita seian?
Ni latanoita maseian.
Ah, nik erberba. Ah,
latanoita ama bian.
Ato. Bian artean.
Barcelonako joko olimpikoak urte biziki ion bat. Zenta desagertu zen Freddie Mercury ere.
Eta aurkitu dute?
Ez dut iskoratxo.
Beraz.
Eta bakizue zertzen emezua.
Hello.
Hello.
Test. Fuck you.
Help.
No.
I love you.
Merry Christmas.
Oh. Chantal.
Eta, noiz biali izan zen, agorri lan?
Abendu.
Agorrilaren
ama postan. Eba, kizuen ork? Bidari zuen mesuri?
Mikel Etxebarria.
Zen Neil Papworth. Papworthek. English ingeniari bat. En fait, bidali zion lehen meso hori bere nagusiari. Ipordi minikari bat. Eta bainan meso... Eze mesa bidali izan zen ordena gailu batetik. Eta nagusiak recibitu zuen bere mugikor.
Zer zen mugikoa? Nokia?
Ez dakit.
Midesker, Chantal.
Eta... Ba, kizuen noiz demokrazitatuak izan ziren SMS-ak.
Demokratizatuak.
Demokratizatuak.
Demokrizizuztituak.
2002.
Latanoita mazortzian. Mila beratzen, latanoita mazortzian.
Gizkar? Bederatzean. Latanoita ma bederatzean. Bai, barkatu. Eta hori itzen ziste, astapenean SMS-ak jadanik mugatuak ziren, zenta ez genuen bidali ez dakit
testu
bat.
Ni ez nintzen sortu.
Mugatuak ziren, ezin zuten eun eta irurogei karaktero baino gehiago ukan. Eta pagatu ba, behar ziren, hogeita zazpi zentimo SMS bat bai.
Bai. Beti pagatzen duzu, zuzu pagatzen zure telefonaz?
Le orain urridik dira zure forfetan, dira mugera.
Bai.
Voilà. Eta bukatzen dut, hein?
Bai, bai.
2000 eta amartik goitzi, zerbitzu berriak sortu dira, WhatsApp, Snapchat eta ez dakitzer.
TikTok.
Eta, bai. TikTok, ez dakit.
Instagram.
Eta SMS klasikoak.
Zer da zurea signal?
Arrakasta galdu dute. Eta orain ez da, nik erabiltzen ditut, SMS-ak bitatzen, bidaltzen ditut, SMS-ak. Megia da, garru gazteak ez dute erabiltzen.
Miesker Chantal.
SMS historia.
Miesker Chantal.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, eta horrein, gauza, seriosak, Beñadin.
Baina, biztan dena.
Ez hiper seriosa zen,
eh? Usten aluzu introa, pasera oso. Gaur, gure gorputzarekin jostatuko dugu. Hora, mugitzen altzizte, piskat, hora, zure botoan, eta dena, hala. Dutxan bari mazizte ere, egiten aluzie. Entzuten alda, radiokultura dutxan.
Biztan da, bai.
Hor duan.
Radiokultura waterproof irrati bakarra da.
Azazkalak etengabe azten zaizkigu. Badakizi hori? Bai.
Bai.
Baina hilabete batean zenbat zentimetro pusatzen dira? Zentimetro bat terdi, hiru zentimetro, hiu, edo berrogeita amasei zentimetro.
Berrogeita amasei zentimetro hilabete lo.
Bai,
bat eterdi.
Bat. Ez da posible,
hiu, ba? Hiu zentimetro.
Ah, bon?
Bai, da moiena bat, munduan, ez duk. Berba, indianoan ez dakiz, bon. Hala, hori da. Bo, ez zen terribila. Obekio ginen du. Axala! Eraso mota guzietatik babesten du. He? Onire, ustera da, baina, berba, ziena. Untxa da. Baina, zenbat, egunekoa da bere berritze zikloa. Ama bost egunekoa, hogeita bi egunekoa, hogeita zortzi egunekoa, edo hogeita amabi egunekoa.
Hogeita amabi.
Zer nahi, beti bezala.
Hogeita bi
egunekoa. Ez dut uste, neskak bezala.
Hogeita zortzi?
Ilargia bezala. Bai. Hogeita zortzi.
Ados.
Arrigarria da.
Ainitz.
Ileak ere.
Ainitz.
Ileak, zenbat zentimetro badakizia? Nik badakit, hola, ez da eneko izan, badakit.
Ez, ez dakit.
Zentimetro bat hilabetero.
Ah, bai,
Atzazala. Xalbu eniak, hor, ez dakit zer gertatzen.
Batzuk izinez, fite pusatzen dira, eta beste batzuk, deus.
Gero, gure, burumuina, baritugu, eun, mila, milioi neuronak. Hainiz da. Baina bada, neuronak dituen beste organo bat. Zein da? Estomaka, hesteak, gibela edo barea.
Gibela?
Barea bat gizu zer den? Maite dut itza frantzisaz biziki. La jata. La jata. Orduan zerran duzu, Chantal?
Gibela.
Voilà, beti bezak nahi, beti bezak nahi, bide esker Chantal.
Estomaka?
Ez. Ez, Mikel. Kaxik, esteak.
Ah, bai,
Bai. Esteak, dituzte neuronak. Ari gara da.
Bai.
Bai. Ez izte argitzen hola eguna, ez?
Ez. Piskat motel.
Urte bukera, bon.
Piskat motel, bai.
Azkena.
Bai.
Orduan, zenbat neurona bat ditugu esteetan? Urbilena irabazten du.
Ama bost
neurona, Chantala. Bakantzak behar dituzu.
Bai.
Iru miliar terdi.
Iru miliar? Esteetan. Burumuina baino gehiago. Ez, berreun milioi.
Ados. Bon, ba, bien artean, eh?
Bai, bai. Biba ziek.
Bai, mi esker Chantal eta beñadin. Ara, Michel, etxoko parki nuen hor txori errezinula eta, bomba, jonko gira, libere ala, gure gaurko lehen gai nagusiarekin, Ibaizabal arkitaletxearen deskubritzea guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, guztioi, ni Itziar Rosa nauzue, Ibaizabal arkitaletxeko edizio arduraduna, eta gaur biziki pozik etorri gara azoka honetara gure azken nobedadeak eta Gazte Literaturako azken nobedadeak aurkeztera.
Maulenik, Ibaizabal argitaletxea, nunko katua dago eta zemotako argitaletxea da.
Ibaizabal argitaletxea bere astapenetatik Bizkaian kokatuta dago, Euban, 30 urtetik gorako ibilbidea daukagu argitalpengintzan eta erabitako argitalpenak egiten ditugu. Ikas materialak hasi 0 urtetik eta unibertsitate aurreko tarte horretara arte eta gero irakurtzaletasunarekin beti izan dugu zaletasuna bultzatzeko eta orduan aurre eta gazte literatura ere argitaratzen dugu.
Euskaraz beti?
Beti euskaraz argitaratu dugu. Eta argitaratzen ditugu bi motatako argitalpenak. Batetik bertan sortutakoak, hau da euskal idazleekin sortutakoak, eta beste batzutan, adibidez aurre eta gazte literaturan, kanpotik hartutako idazleen itzulpenak ere argitaratzen ditugu.
Oso nola sartu zinen hori literaturaren mundu hortan, ez dakit zalegotasun bat izan duzunez betidanik, aur denboratik edo?
Bueno, egia esan aur denboran, aurra nintzenean, Durangoko azokara joaten ginen familian betidanik. Eta zerbaitetan izango zuen hango bizitak eta gero gurean beti irakurri izan da, ezta? Eta gero, ba, kasualidadez, Ibaizabal argitaletxean zeginen lanean, eta hor dihardute egia esan, pospozik liburu artean, letra artean, historio artean eta misterio artean.
Zein da zure ardura du, zertaz arduratzen zera argitaletxean?
Bai, ni daukatena da edizio guztiaren arduraduna. Egia esan, bueno, adibidez aurre eta gazte literaturan, badaukagu Euken Herrera lankidean, un eta berak antolatzen duen aurre eta gazte literatura guztia. Eta gazte literatura esaten dugunean, badira hori, 0 urtetik edo 12 hilabetetatik, 18 urtera arteko esparruko liburuak argitaratzen ditugu.
Nola lan egiten duzue, zuek joaten zarete idazleen gana, hori lan berezi batzuen eskatzeko, edo badituzu ere batzuetan idazle batzuk bilatzen dutzuten dokumentu batzu, edo?
Deneri gertatzen da, adibidez, baditugu bilduma batzuk aurre eta gazte literaturan, adibidez Sirimiri edo Gaztetxo, Matxinsalto, ja 25 urtetik gorako ibilbidea duten ibilbidea eta bildumak, eta hoietan bertako idazlea ditugu. Kasu horietan ere, bietara gertatzen da. Idazleak bidaltzen dizkigute originalak, hau da, idazle batek idazten du bere liburua, eta argitaletxera bidaltzen du. Eta guk aztertzen dugu, ia egokia den gure bildumetarako, eta egokia den gure nortasunarekin dagoen, lotuta dagoen liburua den edo ez. Eta orduan, idazlea etortzen da, edo gu joaten gara ikusten dugu beste azoka batzuen bitartez, ikusten dugu ia liburua egokia den, adibidez album ilustratu bat, guk album ilustratuen sailare badaukagu, eta hoie guztiak lortzen ditugu eskubideen bitartez. Eta orduan, baina hori da, gure nortasunarekin bat datorren liburua izan behar du. Gainera gertatzen da, guk badugu aurre eta gazte literaturan, badaukagu matiz bat edo bereizgarri bat, baloreak landu behar dira liburuetan.
Baloreak esaten duzularik, nortasuna eta baloreak, zeri pentsatzen da duzu?
Bai. Balorea dinotenean da, errespetua, maitasuna, natura, emakumearen presentzia egon behar da, naturarekiko maitasuna, hor bildo horretatik bideratutako liburuak izan behar dira. Nolabait, gaurkotasuna, gero soziabilizazioa edo, erabat anitzak dira gure, misterioa ere bai, baina beti ere balio edo balore batzuk aukin behar ditu, bai edo bai. Edo zerk ez du balio gure liburuetan.
Zure ustez, olako goraipatuz edo erakutsiz, ez dakit, ba, pertsona hobeago bat zarela, ba, ez dakit, besteekiko baduzularik errespetua edo naturarekiko edo lako gaiak landuz, zure ustez, eragin bat baldu aurrengan, helduak bilakatzeko mementuan.
Bai, hor zeharka irakursalutasunaren bitartez, azkenean liburak horreitako dira, irakurtzeko, hor bideratu edo gure ustetan gizartea nolakoa izan behar den, horren helburuak lortzeko edo behintzat bide hori jorratzeko beste aukera bat ematen diogu liburuen bitartez, irakursalutasunaren bitartez, gero urte batzuetara nagusi izango den pertsona hori. Hau da, pertsona ezitzen da beko adinetatik, gorantz. Ordan beko adinetan ere, ba nolabait bereizgarritasun horrek ematen saiatzen gara edo beintzat bideratzen.
Pentsu dut adintarte desberdinekiko saiatzen zaretela urtero liburuak ateratzen ta beste, hori kasu ematen duzue oreka bat izaitea, nahiko liburu izaitea adintarte bakotsarendako.
Bueno, saiatzen gara. Hor hasten gara 12 hilabetetik aurrera eta hor ba 6 urtetik 8ra, 8tik 10ra, 10tik 12ra, holako barne sailkapena daukago eginda eta saiatzen gara urtero adien bakoitzean nobedadeak izaten. Egia esan, izerdi batzuk izaten ditugu adin batetik aurrera. Errezagoa igual izanen da 0-6 urtetan, ez hemen daukagulako sorkuntza baizik eta horre egiten duguna da eskubideak lortu, kanpoko argitaletxena, eta gure helburu hori izaten da, nolabait esparru guztia 12 hilabetetatik, 14, 16 urtera arte, behintzat betita urtean zehar bi argitalpen egiten ditugu, bat udaberrian eta bestea udazkenean, eta bien artean, urtean behintzat hori da, 50 liburu nobedade bitartez, adintarte guztiak reflejatuta egotea hor.
Baduzue lotura bat, usteutan aipatu duzula, erakaskuntza munduarekin, nola funtzionatzen duzue, zuen liburu batzuk baliagarri dira edo baliatzen dira, ikastola, eskoletan edo eskola bat berezi batzuetan?
Bai, hor saiatzen gara, ez dauka zertan, Hor baditugu bi esparru, aipatu duzu modan, bata ikas materialena eta bestea literaturarena, biak bakoitzak bere bidea egiten du, kontua da adibidez ikas materialetan euskara eta literatura arloa lantzen dugunean, hor bai txertatzen ditugu liburuetan edo zeharka guri egokiak, adin horretarako egokiak iruditzen zaizkigun liburuak aipatzen edo gomendatzen.
Eta berba da fitxa didaktiko batzuk prestatzen.
Hori da, bai, fitxa didaktikoak eta prestatzen ditugu liburuentzat, eta gero horre badugu beste egitasmo bat argitaletxean, nun eta idazleak joaten diran ikastetxeetara saioak egitera. Ikastetxeak hautatzen du gure liburu bat, gero maila horretako ikasleek irakurtzen dute liburua, eta aukera dute idazlea bertara joateko saioa egitera. Ordan, egitasmo horrekin ere lotzen dugu nolabai zirkuitoa, hau da, irakurleari ematen diogu idazlearekin egoteko aukera. Eta biziki eskertzen dute elkarrizketa eta saio horren presentzia izatea.
Bai. Eta hientzat, izango da ere, modu bat, liburuarekiko, ukitzeko, beste harriman bat, eta...
Horrekin lortzen duguna da hurbiltasun bat, liburuarekin. Eta gu ez gara joaten liburua orkestera, irakurri ondoren idazlea joaten da, eta horrek beste ikutu bat ematen dio ikasleak irakurri duen, edo irakurleak irakurri duen liburu horri, hor daukalako aurrean aukera paregabea, idazlea eta idazleari galdetzen dio, zergaitik liburu hau, zer gertatu da hemen, noiztik idazten duzu. Ordan hor saiatzen gara lotzen, edo uztartzen bi idazlea eta irakurlea.
Aurten, ze nobedade aurkeztuko zenuke, zenbat dituzue, zenbat plazaratu dituzue, literatura horreta gaztendako, eta aurkezteko adintarte bako txarendako libururen bat, katalogo osoa ezinezkoa izan den da, baina hori lehenik zenbat liburu berriekin osatu duzue aurtengo katalogoa, eta baten bat horrela aipatzeko.
Bai. Orain udazkenean baditugu 31 nobedade, aurreta gazte literaturan. Eta orain gutxi, hementxe gainera, Sanan bertan, Sarako azokan, aurkeztu dugu Antxon Casamonek idatzitako adibidez 8 urtetik gorakoentzako sekretuak eta karameluak. Kasu honetan adibidez Antxonek igorri zigun originala eta guk oso egokia ikusi genuen guk 8 urtetik aurrerakoentzat dugun matxinsalto bilduman. Eta orduan gainera gaur, hementxe, ohorea izan dugu Antxonekin batera aurkezteko. Bai, zuzenean etorri da Labetik, Azarako azokara aurkezpena egitera eta nobedade aurkeztera.
Orduan, bon, liburu parrasta bat, udazkenerako, eta beste, orduan, ara, beste adintartekoen dako, ze liburu aipatuko zen ikutuzke?
Txikien entzako baditugu 4-6 urteko entzat, badugu album ilustratu pilloa. Bai, adibidez bat eta oso asko gustatzen ari dena da Kakalarria izenburua duena. Nonbait izenburu horrek umeei badakigu irribarrea eta gertutasuna ematen diela. Badaukagu beste bat Vampiro txikia albuna ere bai. Hau ere vampiroak eta aurrak eta gustora ibiltzen dira.
Rumaniako Dracula Vlad deitzen omen zen.
Bai, ara. Badugu adibidez, 8 urtetik aurrerako irakurleentzat, Violetaren sekretutegia bilduma, nun eta hor, naturarekiko maitasuna eta agertzen dan, eta gero, protagonista Violeta bera da. Violeta, emakumea, eta saiatzen gara garai berrietara edo garai bakoitzak eskatzen duen liburu motak eta egiten.
Hori nola egiten duzuen, nahi zan gaur egun, gaude gizarte baten, una teknologia berriek eta aurrek duten harremana sare sozialak edo pantailekin eta beste nahiko importantea da. Ez dakit hori ere kontutan hartzen duzuen.
Bai, hor ere derri hor, nahita nahi ez egokitu behar gara eta hor badaukagu guk Tatun izeneko plataforma digital bat. Nun eta gure liburu batzuk bihurtu ditugun digital, hori ere berriro ere bi aukeretara moldatu gara, bata ikastetxera begira, eta bestea nik partikular bezala irakur dezaket. Eta orduan, egin duguna da gure liburu batzuk, denak ez direlako igual egokiak ere plataformarako, plataforma horretara igon, digitalizatu, eta gero hoieri detektibe talde bada. Orduan, horrere eman diogu giro bat. Non eta, claro, aurren buruan jarri, aurren eta gazten buruan jarri, eta orduan esan diogu, zuk orain parte hartuko duzu detektibe talde batean. Hemen dituzu liburuak, eta orduan egin duguna da. Liburuak kasu bihurtu, nolabait basarrera bat emanez, eta detektibe lana egiteko hildo horretatik jarraituz, eta hor kasuak, eta horra gertzen dira liburuak gehi ariketak. Orduan, saiatzen ari gara, ez dakigu asmatuko dugun. Orain arte oso harrera ona izan du. Kontua da, claro, irakasleeri nonbaiti lana suposatzen diela horrek, ez talako berdin, esku artean liburu hartu eta egitea, horria da, sartzen da teknologia. Eta orduan, guk horrere astapenak eta bultzada eman diogu, 150 liburutik gora ditugu, hor ere berdin, adin tarte desberdinak kontuan izan da, 4-16. Egia esan, konturatu gara, batez ere, lehen hezkuntzan, 8 urtetik 12 arteko hortan dagoela gehien erabiltzen den tartea. Horrek ere logika dauka. 4 urtekin oraindik irakurtzen hasten daude. 6 urtekin hasten dira. Claro, hemen da, landu behar duzu irakurketa gehi teknologia. Egia esan, gazteek eta aurrek teknologia oso ondo menperatzen dute. Eta orduan, bai konturatu gara, horretan hori lantzen hasi direnak, Tatun plataforma digital hori, gustora daudela.
Hor katalogoan, abukatzeko, ikuste dut, sailkatu dituzuela, do, saiatzen zaretela bintzat, sailkapenak aleik eta argien erakusten, laguntzeko pixkat gurasoak, edo aurrak edo gazteak ere, ez? Eta pentsa dut ere interneten olako sailkatzeko manera bat ere izango dela?
Nik uste dut oroar nahiko barreiatuta dagoela literatura urte bika edo sailkatzen dela. Orduan danok egia esan gitxi gora bena horrela sailkatzen ditugu. Eta gazteetan ere berdin, eh? Eta hor nolabait egiten da aurrentzako sailkapen bat, nahiz da oroar aurre eta gazte literatura tenea batera izan, badago nolabaiteko banaketa bata da aurrena eta bestea da gazteena. Hori gurean ere gertatzen da, batetik interneteko hori zailkapen horretan, eta gero batez ere hori nabaritzen da azaletan. Azalak ez dira berdin aurrenak izan, edo gazteenak izan, edo algun ilustratuetan helduenak izan. Badoa dena diseinua eta hor dena doaia bere zailkatuta, da, bizualki egiten daia zailkapena.
Eta bizualki ere, bon, bizual aparteari garrantzia handia ematen diozue, zenta behar bada izanen da hori lehen erakargarritasuna bultzatzen duen elementua.
Holantxe da, liburuaren lehenengo kontaktua azala da. Hau da, nik irakurre bezala ere berdin gertatzen zait, ni banoa, eta lehenengo ikusten dudana azala da. Ordan azalarekin, benetan hor diseinuko lantaldea jartzen da martxan, alde batetik dago idazlea esan dezagun. Bueno, horrela da, alde batetik dago idazlea, bestetik dago ilustratzailea, liburuaren ilustratzailea, eta bestetik dago diseinuaz arduratzen den lantaldea. Ordan diseinukoek oso ondo bideratzen dute aurrena izan, gazteena izan, helduena izan, eta hor bere lanketa egoten da, hori dalako, lehenengo liburuaren sarrera edo begietatik ikusten dugun lehenengo informazioa azala delako.
Azkalitatea ere, izan behar da, liburua, objektu eder bat, eta...
Izan behar da, objektu ederra, ondo landua, kalitatea, azkenean hor artisautza lan badago liburu baten atzean. Eta hor kalitatea egon behar da azalean, barruan, bizuala eta gero euskerarekiko lanketare ona izan behar da. Euskera aldetik ere kalitate uki behar du, hitzak ondo esan dagoen behar dira, hitzetan ere baloreak ere bideratzen dira, orduan edozein hitzak ez du balio. Hor bada lantalde baliburu batean daukagu idazlea, daukagu editorea, daukagu hizkuntza aztertzen dutenak, daukagu diseinatzaileia barrua eta kanpoa eta ondo doan uztartzen doan, gero maketa egiten duena, maketa ere idazlaren testuari horreri forma bat eman behar zaio, eta hor ere bere diseinatzaileak esaten du, begira, hemen orrialdea, hemen testua, hemen adinaren arabera letra tamaina ere edo txikiagoa da edo handiagoa da, erabatekoa da. Hainbat detaile hartu behar dira kontuan liburu argitaratzeko orduan.
Eta lantalde oso atu bat berdela lortu. Hor, ez dakit, urte luze horietan, unain beste liburu plazaratu dituzuen eta beste, zein da, ez dakit, pixkat, gehien zueri harritu zaituen liburuan, un behar bada esenuten espero, bueno, arrakasta ondirik izango zuenik, eta azkenean, kriston arrakasta bildu duena, edo pixkat, liburu anekdotiko bat izan dena.
Bueno, pentsatzen dugu, ai, bai, hau liburu arrakastatxu izango da, gustatuko da, eta ba, kasualidez hori ez da arrakastatxua, eta adibidez arrakastatxua izaten da, eta ari da urteetan zehar, Iñaki Zubeldiaren aspaldi idatzitako Martetarrak badatoz. Da esaten duzu, bueno, ia, guk argitaratzen dugun oro, pentsatzen dugu, arrakasta izango duela. Baina, hori da, beti dago baten bat, oso presa gisa agertzen dana. Edo adibidez, Maribel Aiartzak idatzitako Txirolo. Eta gero gaur egun beste kontu bat gertatzen ari dena da, emakume idazleak, geroz eta gehiago ari dira agertzen, eta hor ere gure lanketa egiten dugu. Ordan, sorpresa, ba, bueno, urte bakoitzean bat izaten da. Esperoz, normalean kinilak egiten ditugu eta esperoz duguna, baina zorionekoa gu, irakurra gustoko duela liburu hori.
Eta bere kriterioak dituela, eta, bai, bai, bai. Eta ara. Bukatzeko, etorkizunari begira, ametxen bat?
Ametxen bat, amets bakarra daukagu hasi ginenetik, eta amets hori da, irakurle geroz eta gehiago lortzea. Hor dago gure muina, gure helburua, eta hori da, zehor baitago herri baten eraikuntza eta norabidea.
Primeran, ba, mi esker, eta bueno, egun hon pasa, hemen zaran.
Eskerrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta irakurri eta aurrei beraz sustatu, beraz irakurlazaletasuna biziki gauza ederra baita. Segi dezagun
irakurtzen duzu beti?
Bai, beti. Ainitz? Bo, ba, ratxetan, pixkat, lokartu arte, tak, hartzen
duguru bat.
Lu eta orrialde pare bat irakurri eta plaf erortzen.
Ah, bai.
Eta zuk irakurtzen duzu?
Bat ere, lehenu ainitz eta guai fitxik.
Zagaitik.
Demoratik.
Ez dute meiaik.
Ha? Ha? Pastuko dautzugu.
Nahiago dut podcast bat entzun radiokulturatik.
Bistan da bai.
Orduan ipodimikari, beste ipodimikari.
Are, gelo, xixinari.
Are, gaurko emankizunaren dako, nok kautatuko du, zein herrialdearen musika deskurrituko dugu?
Ez dakit.
Are, bai.
Berdin zaite.
Ebe, hautatuko diat Ego Amerika.
Bai.
Eta Bolivia.
Bolivia.
Bai?
Bai, eh?
Bai, zutako ez. Existitzen na.
Bai, biztan da existitzen dela.
Onartzen dute.
Biztan da existitzen dela. Eta...
Eta Chantal.
Eta Chantal, zuk hautatzen duzu Bolivian, amarkada bat, eta hola, deskurrituko dugu ze musika mota egiten duzuten Bolivian, amarkada hortan.
Iruro gaita... Amar.
Iruro gaita...
Amar. Bai.
Ados.
Ados.
Ozen. Bolibian ginen, mila beratzion, eta iruru eta meretzian, eta ez Sibiruan, zenta iduridu erraita zuela Sibiru kanta, donde, donde ditzen zela.
Ikentzuten jat Sibiru...
Comeback.
Comeback.
Comeback, ah, bai, Sibiru comeback.
Berba, duk, dei bat, Micheli, do Jean-Micheli, ah, do Magiri.
Ah, izan zela Bolibian garaian, eta, eta bo, comeback. Eta,
comeback.
Bai, bai. Kantua donde, deitzen zen, eta eta taldea Luz de Amerika.
Ebi, bizi guntza zen.
Bai, bazuen hori iruroita marra markadako, bak, zu Hammond organ horiek, eta bon, pixkat ikutu hori progresiboa.
Nik maite diat hori, entzutea otuan, bakik.
Bai.
Idekitzen duzu berina udan, eh? Eta maite duzu hori ablok, sekur, hori. Donde?
Bai, bai, baina hortarako berda ez dakit kubatar auto horiek horietariko bat pikain beste kantu bat deskurritu dugu eta horrein deskurrituko duguna deskurrituko duguna gure kakolkeriak dira guazen.
Adibidez, lau adibide hartu ditut. Vietnamen.
Bai.
Vietnamen.
Gure gaurko beraz...
Zenbat garrena da?
Po, ez dakit ez dut kontatzen, ez dut kontatzen, baina gauza honak, belar ona iroten du.
Hori, igun batez izaren da, nik uizaren galdera bat.
Ah, bai.
Erantzuna etxaman behar duzu, nahi zi.
Zer etxaman behar duzu?
Aiaiek, badu gorputz luze bat eta harina da. Harina agila, ez dakit horrein. Eta badu buru tipi bat begi handiekin. Eta bainan...
Zein kolorezkoa?
Beltza. Eza guna da, zenta badu eskuak, bere eskuak izigarri argigarriak dira. Izigarri luzeak dira. Eta badu... Eskuak...
Trompatzen da. Berriziten dugu. Esku,
bere eskuak dituzte...
Eskuak.
Erri bat izigarri luzea dena.
Ados. Ah? Fek bat.
Eta en fet, erabiltzen du erri hori insektoak sekatzeko edo ahaltzeak usteko jateko. Baina ikalariak oartu dira... Ikalariak oartu dira...
Fite de, Chantal,
eri hori, chut, aski!
Gaixo, Chantal.
Eri horrek badu beste erabilpen bat. Mm-hmm. En fait, aiek, sartzen du bere erria, chut real.
Ustenian. Hortako, aiei. Bon, ez da hori ordu.
Sudurreal, zintzura arte.
Bilbon.
Eta bai.
Bai, hola hartzen dut, holako doinu bat imitatzeko peio.
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 Bugen eimekoa.
Ez, peio eta pantxo. Ala, stengira gure. Izan zira zu jadarik, Chantal.
Bai.
Ah, bai, noiz.
Ez nahi sartu, duela gutxi, genera. Bai.
Eta maitatu duzu?
Bai.
Bai. Zer maitatu duzu?
Kanpoko bazterrak maitatu ditut.
Latanoita amaseian, edo latanoita amazazpian, edo latanoita emezortzian, edo latanoita ameiduan. Sei, zazpi, sortzi edo idu. Hala, simplifikatzeko, zelta ikusten dut hor Chantal bizki gaizki.
Chantal.
Zazpi. Enfen, zen latanoita amazazpian.
Amazapian?
Amak bazian zapi bat.
Nik greba eginen dut, du coup.
Bai.
Ez dut uste.
Eta denberdatuko ziste.
Berba?
Bai.
Zenbat euro balio du sartze normal bat gaur egun? Urbilena irabazten du?
Ez da meretzi.
Ez da utzuteranen.
Bon. Enetako urririk da, zenta kasetarik hasta badur.
Enetako ere urririk da.
Ados, hortaz...
Baina nek errango nuke 15 €.
Dazu?
Nek 19.
16.
16.
Zira urbilena eta...
Ana, men bada 19, 19, 6, anta, berra.
Posible da.
Irabazi duzu, Chantal.
Bai, bibazu.
Ola, men, bibazu.
Logikoki, Bai eta oilasko akorduan.
Eta en fait, hor berriki, urriaren astapenian, txusuki.
House bay, bai? Zer, galdu zira.
Bai, nire lozetan galdu naiz. Bai, izan da...
Lerketa bat?
Bai, Chantal. Kaxu.
Konzertu bat, hor pensean.
Chopin.
Kaxik zen orkestro... Orkestra, barkatu sinfoniko, baten konzertua.
Mi esker, Chantal, hori...
Zer.
Bai.
Bai,
urte ere bukaerako...
Bai, upari hori.
Eman kizun berezi bat egiten dugu, eta...
Duela, espaldi ez nuela egin...
Hori uste duzu, nik baditut...
Zertan gira konzertuarekin hor duena.
En fait, etxaldekoek, sortu dute proiektu bat, Peter Bigekin, da Peter
Peter, Peter bat Peter Big
orkestralen chefa ah. Eta sortu dute voilà proiektu bat eta orkestrak sortu du
Arrolze moleta
konzertu berezi bat olaskoen zat eta ah. Egin dute haien lehen emankizu fin lehen stakin horiak konzertua emanaldia ba mila esker bainan din
de Vigeta Chantal kontenizte hola
Et Raiten Balima dit souhaite Fatah Morgana.
Fatah Morgana.
Ah ouais.
Fatah Morgana. Qui c'est Sardane?
Gajna.
Gajna, Mikael.
Je n'ai qu'à rangonouquer hors Afrikako kantari famatu bat. Yes.
Batele. Batele. Yes.
Serda Chantal.
Bon.
Chantal.
Utsiosu, Benyadin.
Randogu fité, Mikael. Est-ce qu'il se...
Orduan.
Ez dakizu, baina normala da, zenta da fenomeno izigarri aharro bat.
Ados, nungo fenomeno.
Hori aipatzen dut, zenta duela guti, fenomeno horren argazki bat hartua izan da Bretanian.
Ados. Beraz, argazkitan hartzen alda.
Bai, eta...
Hauza bisu alda.
Baina, hori da.
Ados.
Eta, en fet, da... Ilusio optiko bat.
Bai, mi desker, Chantal.
Bai.
Roduan. Nola formatzen da, nola...
Alors, gain jartzen diren ispiluak kombinatzen ditu, ba, hori da, en fait, fenomeno... fenomeno optiko horientzat baldintza klimatiko bereziak izan behar dira.
Ados?
Hai? Ez dut ulertu, no?
Ez baina, uste dut.
Eguraldia argi eta beroa izan behar da. Eta, en fait, dira... Geruzak, bakizu le kux, zekin hori egin.
Odei geruzak, ez baita espada.
De, atseman dut geruze nola eginen, ez nekien nola eginen. De kux, geruzen, barkatu, geruzen beroen eta hotzen. Eta, hori egin duzu,
Aireak.
Airea, bai. Ba, ez?
Aire fresko, aire bero. Mire esker. Hale segitzen dugu?
Aski.
Alkola hona zen, berita?
Alors... Geruzen beruan eta otzen gan jartzearen... emaitza da, en fait.
Ados.
Gartzen duzu,
Zuretzen. Kuxak baituzu.
Kuxak bero eta...
Geruzak. Ados, baina zer, izpiluak, mireilak, zer.
Bai, fenomeno hori Fatah Morgana.
Fatah Morgana.
Eta zer da, konkretuki.
Kuxak bero eta...
Kolorea, zer dira, zer agertzen da.
Argazkiontan, Bretanian hartua izan da... argazkia. Ikusten alda lehen planoan esiarritxo mota bat.
Bigarrenan.
Labaren gainean eraikiko balute bezala, en fait. Ulertzen duzue? Ikusten duzue?
Beste manera bat ez?
Beste droga bat, berda?
Ikusten dut argazkia horregatik. Dira labarak. Falezak. Hori da, txeman dut, ere iztegian, ez nekien. E, en fait, dira, non, ez da hori. Esi, arrisko etxiak.
Esiak, bai?
Esiak.
Bai. Bretanian, beti, eh?
Beti.
Abe.
Dira, falezen gainean,
bai.
Eraiki...
Zuten, bai.
Bezala.
Bon, baduzu lotura bat, emaiteko eta jendearen dako.
Bakizue, hartu internet.
Eta?
Eta Fatah Morgana idatzi. Eta irudia eta ikusiko duzu.
Ados,
ba, ez edipar argi.
Ados, Bretaniako, beraz, hor...
Fenomeno, izigarri ajarau bat da.
Ados,
optiko. Argazki, argazki hori hartua izan da, ez dakit, hilabete hilabete bukaeran Bretanian.
Bikaina. Mi esker senta. Bon, Chantal.
Bai, prestatu quiz bat gaur.
Are? Oh, quiz.
Beuntza da?
Beta, beta, bai, ez dakit.
Zertaz da, zertaz da, Chantal?
Bo ez da...
Denetai.
Denetarik, bai.
Boa miak bezala.
Se?
Deus, deus.
Boa miak bezala, janduzu. Zer duzu.
Boa miak bezala, ba. Izpureko diendeak bezala.
Bale, isila. Bigarren galdera. Zenbat match ale behar dira... Irurogeita ma bosh centilitri troko.
Sobera de Adrianai.
Centilitroko ardo botaila bat egiteko.
Eginuen duela biaste.
Be bai. Ez dakit ez.
Bai, bai, bai.
Berreun, laueun, seiun edo sortzieun.
Seiun.
Sortzieun.
Biba zo baina.
Bai, ginginuen, eh?
Bai, bai, bai. Netzun antzidut.
Ik ere antzinuen.
Ene telefona berria.
Mm-hmm. Eta berria, bai.
Eta, bai.
Eta gorria.
Baltz beltza.
Black eta gorri.
Hori da. Bo, ene eman kizuna balimada. Joren gira eskoziarat. Mm-hmm. He, aldatzeko biskatu. Aspalni ez gira izan.
Nola itxegin duzu?
Hala.
Hala?
Hai. Eskoziarat. Orduan. Asmak izun hauetatik zein ez da eskoziara. Idaz luma, traktopela, logaritmoa, edo penicilina. Penicilina.
Penicilina.
Duntxai erriten zu. Ez dut lortzen.
Penicilina.
Penicilina. Penicilina.
Tartzen lehen...
Lehen idaz luma. Idazteko bat zu luma bat.
Eskar bila dira.
Gaxean.
Eta bigarre da?
Traktopela.
Traktopela.
Hori da, Chantal.
Oh, bibazu, Chantal.
Arrigarria zila batzutan. Hola, bai, duzu flash. Traktopela.
Hori euskal herriar. Asmatu da, bai.
Zer ez da ilegala Alemanian. Gurasoak hilzea. Janaria lapurtzea. Amodioa egin jende horrean. Edo presondegitik eskapatzea.
Presondegitik eskapatzea.
Edo?
Eusnik, janaria ebastia.
Baina dinek.
Bai, bai, bai. Zenta lortzen bali madute, en fet, da zinez gauza haikzu noble bat edo.
Da
instituzionala da.
Nola da, Chantal?
Institut natural bat.
Ah.
Instinktua.
Bai, bai,
bai.
Instinktua.
Gurtu dugu, Chantal.
Baina dinen kuiza musika berizi batekin.
Eta musika ipatuko dugu. Zein musika tresna jotzen dute musikari hauek? Hauek. Erretz batekin hasiko gira. Sidney Beckett. Lau proposamen. Klarineta. Saxofoia, trompeta, edo, txulula.
Klarineta?
Trompeta.
La klarineta eta saxofoia.
Ah, dos.
Trompatu zidea.
Trompeta tu nez.
Irabazi dut?
Bai, galdera bat, Chantal. Emeki, emeki. Ezta fini, ezta fini.
Ezta fini. Literatura, lehenik Beñat Castorenek idatzi duen askatasunaren erroak, eta hori da Simon Weilek idatzi zuen La Racinomanen itzulpen bat, eta...
La Racinoma.
La Racinoma.
La Racinoma.
Ez dut egun txarren, ala? Chantal?
Bai.
Gaurkoan ez du berri utxirik?
Ez.
Utzi ditu.
Quiz bat.
Bai.
Bai.
Eta gai berezi bat da? Berri
bitxien gerre ba egiten dut.
Ah, gos. Bai. Bon. Ba, biba kuiza.
Urte bukaera arte. Mm-hmm. Ah. Baki dut.
Bon, are, kuiza, zein da?
Si, so izan.
Ebe, xalta, galderak, hau zate. Bai, bai.
Lau galdera ditut, bakarik. Ara, elika, elika gai auteko, hau, orkatu. Bai. Berriz egiten. Ara,
alkola, ruga.
Ados. Berriz azte dira.
Elika gai.
Elika gai hauetako zain ez da inoiz iran gitzen, gutzen. Iran gitzen. Moazir, ez dakin.
Usteltzen.
Usteltzen, bai. Elikagai, hauetako zain ez da inoiz usteltzen.
Ez dia.
Me proposamenak, bai.
Barkatu.
Voilà.
Bueno, mais
je suis Mikael.
Ez dia, ere.
Bon, Mikael. Mi bas, c'est
une toxine.
Ordina, jankoen kolorea baita, antikitatetik. Antikitatetik.
Antikitatetik. Antikitatetik.
Antikitatetik.
Bai.
Bai.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, hor bueltatzen gira, kakolkeriak entzun eta gero, orain hori ez dugu kakolkeri gehiago hori ranen. Eta...
Baina nahi nuke jakin alai, nahi nuke urektu.
Bai?
Bakizu hori fenomeno hori, Bretainako fenomeno.
Ziga iztua zaren.
Bai.
Bo, ale, musikarekin bai. Segitzen dugu?
Bai.
Zer autatu zu Beñadin?
Ah.
Bai, bai, bai.
Autatu dut, egu berri baita.
Bai,
Vladimir. Ruper Ordurika. Hala, oh. Simpleki, eta Vladimirena, zenta...
Bai, kubarat ginuen, joan zelarik.
Bai, bai, eta aipatu ginuen hemen, jaiu bai, kulturan. Bai,
unatzen zen.
Eta hala, hola, untsa bukatziko urte bat, berdugu Ruper Ordurika bat.
Bakoa zen? Ruper.
Ertzetik noa, amildegiko ertzertzetik Zaldiak zaroaz astintzen ditut Zaldiok arnasa behar dut Aizea edaten dut eta Lambroa irensten sentimendu baltza dut Hilko naiz, hilko naiz Soseuz, saldiok Pikin bat mantzuako Zaroari jara monik Ez egin Arren saldiok, saldiok Denbora emaitazue Bizitza bukatzeko bai eta kantua ontzeko erenik dietura emango nik kantua maituko eta beste apuro batez ertzertzean geldituko Galduko naiz urakanak eramango nau Elur lumak bezala Abaian noa leheran Goizeko elur artean Otoi polikioan Luzatu neure bidaia Oroturaino Hoi bitxoski hemen nauzu Zure kantua dantzut Abanako goizale geran Aurrak eskolara doaz Lepoko gorri zapain, oi Vladimir handia, zure lantua zez jakin. Nik dietura emango, nik kantua onduko, eta beste apuro batez mundu honetan jarraituko.
Vladimirena, orperro dedika, amur eta turjur, diskatik tereia eta zinez dantza egiteko gogoa maiten duen kantu edar bat, eta bai. Diska edar bat, ere, ramar dugu.
Ezerra.
Eta ara, hortan bururatuko da gure gaurko bai. Emankesuna, bat biztan da, badugu bai. Betiko zaldi ezerra, baina ara, hori tarazten dugu. Urtarrilan bai. Berriz bueltatuko direla kulturkuborekin, baina are gabonen dako bakantza bai. Batzu hartuko ditugula. Beaz, guazen, ustakit, gabonetkin, zerbait ikusteko duten gaurko esaldi.
Abenduarekin.
Abendua.
Duk sorginen, iduri sorginen esaldi bat. Hori entxatzen alduk etxen ere, nahi dut. Elur, melur, ez nauk ire beldur. Etxean badiat, nahiko harto eta igur.
Zigarri edera.
Ba, pues eta da.
Mi esker, Benjamin. Mi esker, Chantal. Bai, bai, esker mila.
Bai.
Eta egu berrian.
Bai,
bai.
Entzule guziei.
Berri eta dena pesta honeko.
Eta laster, voltatzen gira zuekin.
Bai.
Zanuntza.
Radio Cultura .eus